Faly, miarahaba tsika rehetra, fanaraka ny Radio Don Bosco, indrindra ny fandaharana iva amin'ny ora sy fotoana izao ity. Ny tenako mopera Noel Marie Cyprien Razafinandraina manentana an'ity fanitofana ndraikitra moa tsy eto toerana, dia mba misolo azy eto ny tenako amin'ity alakamisy fahatelo amby roapolo ny volana jiona ity. Miarahaba ny teknisianina mampifandray antsika Andriamatoa Bruno, ary dia miarahaba indrindra anareo mpiaino. Manana vahiny tsika eto a amin'ity androandroany ity, alohan'ny anolorana hoe inona no resantsika eto, dia mahafaly ahy ny miarahaba azy amin'ny rahalahy, atao hoe vahiny tsy vahiny ihany fa efa mpanentana eto amin'ity fandarana ity izy a, dia tsy izy zany fa Andriamatoa Ramana Dini Manaky Manaky Noavy Bonaventure tsona aminay monsieur Bona. Zay ngamba no fahatsika mahafantatra azy a Bona, ary Andriamatoa Manampy na Rakotorso Ravoavy Manampy soa, dia miarahaba anareo rolahy ndralahy tonga soma tsara eto amin'ity fandarana ity.
Dia miarahaba anao mopera, ary miarahaba ny teknisianina sy ny mpiainony Radio Don Bosco rehetra.
Ya, faly miarabanao ihany koa mpera Cyprien, dia mankasitraka anao ny fiarahana aminay eto androany. Faly miarabany teknisianina sy anareo mpiainao ihany koa.
Eny ary, dia hiditra avy hatrany tsika amin'ny hoe inona moa ny lohevitra efa fantatsika ihany a fotokevi-dehibe mandritra ny taona 2020 ity a, dia ny hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina, fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Ka amin'ity androandroany ity a ny lohevitra ifampizarantsika miaraka amin'izy mirahalahy ireto a, dia ny hoe ndaonkahirezina ny raim-pianakaviana. Araky ny fafantatsika tamin'ny lahady teo zany a, fa 5/10 ny volana jiona dia nankalaza ny fetin'ny raim-pianakaviana isika, ary nankalaza koa ny fetin'ny sakramenta masina ho antsika ato amin'ny fiangonana katolika. Ka dia mamerina ny arahaba antsika raim-pianakaviana rehetra, ary mankahery anareo araky ny lohevitry ny fandaharana androany zany, dia hoe mila ankahirezina ny raim-pianakaviana. Ka mamerina ny fiarabana ny tenako sy izahay eto a tatrin'izay fetiny ray izay. Ny ray a dia mpikambana lehibe amin'ny fianakaviana, fototra iray a mandrafitra ny fiarahamonina moa ny fianakaviana, ary ny raim-pianakaviana no singa anankiray goavana indrindra ao anatin'izany fianakaviana zany raha ny tena izy. Ka resantsika anio a sasongadintsika androany a ny fankahirezana ny raim-pianakaviana rehetra. Ankahirezina tsy hoe malemy ny raim-pianakaviana, fa mila fanohanana trany fifanohanana ny fiainana araky ny ny lohevitry ny fandaharantsika hoe fanabeazana miaina sy mitia ao anaty tokantrano ny fototry ny fianarana zany hoe miaina sy miti zany, ary manana adidy sy andraikitra lehibe mikasika an'izay any ray mpianakaviana. Ka izy mirahalahy moa Bona sy Manampy a no hanampy atsika hahafantatra hoe inona moa zany a no andraikitra zany hoe ray mpianakaviana izany a, ary inona koa zany a ny toetra takiana am'izany. Ka dia avy hatrany angamba dia asana Bona say Manampy, Bona angamba nometsika ny fitenenana miainanao zahay.
Ianary misaotra ny mopera no nanolotra an'izay fitenena zay. De andao ara aloha jerevantsika natao hoe ray mpianakaviana. Tenana korona tambatra de ao ny hoe ray, fa inona moa le ray? Efa fantatritsika rehetrarehetra zany fa fampatsehovana fotsiny nona eto amin'ity fandarana fibiazana mena sy amin'ity. Ny ray zany de hoe lehilahy, zay aloha voalohany, tsy maintsy lehilahy zany no atao hoe ray, ary nlay matoy izy atao hoe ray a, de olona manambady aman-janaka zany no atao hoe ray. Fa tsy resaka n'le ray aman-dreny fiantso amin'ny andavanandro a, fa ray aloha ny resantsika eto. De ny raiky io zany a de atao hoe loharano ny viana zany ny atao hoe ray zany a, de loham-pianakaviana ihany koa no atao hoe ray zany. Zany hoe olona manokana, olona voatokana no antsoina hoe ray. fa eo amin'ny fianakaviana indray no tao jerevantsika ary le fianakaviana ity dia avy amin'ny foteny hoe anaka dia misy eo ny vina sy ny sisa fa tsy hamakafaka teny tsinotsinona nataontsika eto fa zao ny atao hoe fianakaviana dia taranaka avy amin'ny olona ray zany hoe ao ihany koa no mety hoe ray sy reny sy zanaka zany zany ny atao hoe fianakaviana olona manana raha iraisana ary a olona manana fiaviana iraisana zany hoe taranaka olona iray zany zany a no atsotsia hoe fianakaviana fa ao anatin'ity fianakaviana ity le fianakaviana mantsy somary midadasika ihany raha ohatra hoe jerevantsika ny atao hoe fianakaviana fa ao anatin'ny fianakaviana ny ankonana maromaro ihany ko ao anatin'ny fianakaviana ohatra hoe piraitapo sy ny sisa aza tsona ihany ko hoe fianakaviana fa tsara ho mariantsika ihany fa ny ataotsika hoe ankohonana de ray a reny a sy zanaka zay ny atao hoe ankohonana fa ny fianakaviana mbola avy antsona hoe fianakaviana ndray tapo satria araka ny famaritantsika taroa hoe misy raha iraisana sy ny sisa zay angambany no atao hoe famaritana tsotsotra raha ohatra ka amin'ny akapobeany
mankasitraka anao bona amin'izay famaritana zay ilayntsika mihitsy satria ao anatin'izay famaritana zay no anentanantsika nyity fandarana ity a alohan'ny anoizany manampy ny te fitenenina aloha mampasia ihany aho a fa amin'ntapany faharoa fandaharany zany hoe afaka efa roapolo minitra mahereo na dimy amby roapolo minitra eo a dia hiditra afaka miditra an-tsehatra isika mpiaino ka na afaka dian'izao mandefa sms amin'ny alalan'ny laharana aotra telotelo aotra valo valo dimy aotra roa averiko aotra telotelo aotra valo valo dimy aotra roa na 033 08 850 02 zay zany nandefa asantsika ny sms azotsika lefa dian'izao a fa tsy miandro hoe tapitra ry amin'ny tapany voalohany ery fa zao de efa afaka mandefa sika fa amin'ny izay hoe afaka miditra mivantana koa tsika fa aorinany roapolo minitra telo dimy amby roapolo minitra eo eo a dia afaka miantso mivantana isika amin'nyreto laharana ireto aotra roa aotra roa roa efatra efatra telo sivy aotra averiko io zany voalohany a aotra roa aotra roa roa efatra efatra telo sivy aotra ataoko amin'ny teny vahiny moa fa misy vanana kokoa amin'ny teny vahiny 0 20 22 443 90 0 20 22 443 90 ny faharoa zay azotsika ampiasaina ihany koa de ny hoe aotra roa aotra roa roa efatra efatra roa aotra sivy averiko aotra roa aotra roa roa efatra efatra roa aotra neuf sivy azafady adika amin'ny teny amin'ny frantsay 0 20 22 442 09 0 20 22 442 09 efa afaka miomana sady zany tsika amin'ny hoe toe fanontaninana fandraisana anjara amin'ity fandarana ity a fa toy izantsika zay efa nambarany bona teo a meko avetrany any manampy ny fitenenana no izany metaontsika hoe mety toetra ny ray rehefa avy namaritra ny famaritana na teo hoe ray sy ny fianakaviana bona teo
sotra betsaka mompera rak'izay moa zany ny voalazan'ny famaritana teo le ray le loampianakaviana de ndeho jerysika reo andraikiny aloha ngamano zaraina ny dingam-piainan'ny olombelona mompera hoe isika olombelona de manomboka ny amboaka mbola ny amboaka ny eny a de avy eo a rehefa teraka de avy eo me mitombo a de melehibe a rehefa eo tena hoe lasa olondehibe any ko a mitovy amin'ireo ray aman-dreny de raha mbola any amboaka mihitsy ny zaza de efa manana andraikitra zany ndraym-pianakaviana de ny andraikitry ny ray mpianakaviana hoefa ny amboaka de ataoko hoe eo le mitaiza aloha mitondra mbavaka ny vadiny a zay mitondra voaka ary miezaka ihany koa nefa mifampiresaka mifankafantatra kokoa sady amin'le zaza afantaran'le zaza hoe ohatra ny ahoana ny feon'ny dada rehefa ho tonga izy satria araky ny antsika de neny ny tena miaraka amin'ny zaza mandritra ny sivy hatramin'ny folo volana eo dia eo izany andraikitra voalohany izay le hoe efa mifampiresaka sady amin'ilay zaza vao mitsaika ny amboaka dia le mitondra mbavaka azo mianaka mba ho tafita soamantsara ilay vohaka izany dia rehefa teraka indray dia mazava ho azy fa hidada ilay mpamelona izany hoe dada no manao ny asa miendrika andavanandro azahoan'ny vola zany hoentiny a mikarakara mamelona ny zanany a ahafahany any ko manafy a mitsabo a arakaraka izay filana rehetrarehetra eo mamelona zany fa koatr'izay de fanampy amin'ny eny amin'ny fitaizana satria rehefa teraka de tsy maintsy hoe kolokoloina ny zaza de zaina de mifandimby amin'ny eny zany hoe eo le mitrotro miandry miambina mampianatra mandeha ny zaza mampisakafo mampatory mibaby maro zany ny andraikitra efa sany ny dadainy keo amin'la fahakelezany iny mandeha ihany ny tombony taona de efa manomboka afaka mandray anatra ny zaza de manomboka mananatra ihany keo zany dady andray hoe zao ny anatra mikasikina hoe zao ny mety atao a tiany tsy mety atao a na misy adalàna na tsisy adalàna eo le mahatonga asika amin'ny teny hoe ny fananarana zany mila mandeha aloha mba ilana amin'la nenina satria hoe nenina rehefa avy eo a sarotra miala aminy fa de atiam-piandohana no fa atory la lalana tokony ho izy ny zaza mba tsy hisiny nenina ny aoriana de akoatran'izay efa mitomby ihany de ny mampianatra mandefa an-tsekoly andraiky sy dadany ko ny manampy an'ny eny amin'ny fandefasana ny zazany an-tsekoly de eo ny fanaterana ny fakana ny fanadina ny fampianarana ao an-trano firesana amin'ny zavatra mitranga ny ampianarana mandritry ny tontolo andro inona ny zavatra manahirana amin'ny fianarana de mandeha foana ihany ny fotoana de manomboka efa afaka ifampiresahana ifanakalozakevitra tsara ny zaza de afaka nataotsika efa ndresahana foana aloha mitarika an'ilay filankevim-pianakaviana ao atokantrano zany hoe anjarany dada no mitarika an'iny ao atokantrano ahafahan'ny eny a sy ny ankizy a maneho hevitra ihany keo anatin'ny tokantrano mikasika ny fiainan'ny fianakaviana na amin'izy samy izy a na amin'izy ny fiarahamonina misy azy a de afahana mifanakalevitra sy mampita ihany keo le resaka fitarihana sady hoan'ny zaza hoe itsika tokony olona mpitarika ihany keo le zaza rehefa kelikely a efa mpiomanina sady zany de ao anatin'izay zany zay le fanomanana no avy ihany keo de anjaran'ny dada mihitsy no manoro ny lalana ho an'ny zaza hoe ho aizy ndrytia na ho aizy lahtia de efa atory le lalana hoe reto misy karazan-dalana de inona amin'ny metimety a mifanaraka aminao ve reo a de anjaran'ny dada koa zany mampirisika na ny zanany a na ny vadiny a amin'izay zotram-piainana izorany tsirairay izay ahafahana mankany amin'la tanjona iriny satria misy tanjona imbona no anaty fianakaviana de anjarany dada no mampirisika nyreto ekipany reto zany a ho any amin'izay tanjona irina miarak'izay de o anatin'izay zany tsy maintsy misy ny fampitoviana tadytokanga anjarany dada any koa no mijery an'izay fampitoviana tadytokanga izay ahafahana mankany ary raha oantsika ihany koa de dada le andrakinana fitaintsika malagasy matetika hoe idada no andry a ikinany fianakaviana la fefim-panohan-drivotra rehefa tonga ny olana zany de dada ny tokony a miatsika voalohany ohatra ny mpitarika rehetrarehetra ihany io zany hoe ny mpitarika no mandeha aloha zany fa tsy le taritina zany de mpitarika no miatrana miatrika an'izay olana izay a ary mamahany olana araky ny tokony izy fa akoatran'izay de mpanompo dada mpanompo dada zany ao an-trano ary izy no modely amin'izay fanompony zay ny vady aman-janany a sy ny vady ny manompo ny vady aman-janany zany amin'ny lafiny rehetrarehetra ary miti ihany keo andro vady aman-janany reo fa tsy afaka miti ny vady aman-janany efa izy raha tsy tia ny tenany tsy le ti tenany resahany eto fa le miti ny tenany a ahafahany ihany keo satria raha tsy mahatsiaro miti ny tenany tsy afaka izara zay fitiavana zay a ho an'ny ankonany ka afahan'ny ankonany tena miaina tokoa an'ilay fitiavana ao anatin'ilay fiarahamonina de akoatran'izay a de dada le mpankatohan'andriamanitra ray mankatohan'andriamanitra ray a ary le mpitarika satria le mbola any amboaka de efa nitondra mbavaka de mpitarika ny vady aman-janany a andraiky no mitarika ny vady aman-janany a hamonjy ny lamesa isaky ny alahady sy amin'ny fotoana rehetra zay voadidy a ho amasinina zany de anatin'ny filankevim-pianakaviana izy tokony miaraka mietraka amin'ny vady aman-janany reo fitsipika izay tokony iainany tokantrano ary dada ndray ny lolaharana amin'izay fanajana zay fitsipika apetraka ao tokantrano amin'izay a mba ho modely a ka mora ho alain'ny zaza tsanaka tahaka zany.
Tena ataoko hoe feno de feno izay fanazavana nataony manampy zay, mbola anampy moa ibona rehefa avy eo a, fa misy fanontaniana kely moa tia naverina. Ny lohahevitra atsika zany a mandefa SMS ny namantsika hoe inona ny lohahevitra fa somary tara izy a, ny lohahevitra amin'ity androandroany ity zany de hoe ndao ankahirezina ndray mpianakaviana, ndao ankahirezina ndray mpianakaviana. Misy anampiny bona an'izay zavatra voalazany manampy zay de
ny anako kely an'le voalazany manampy teo angambany tsy hoe manampy kely fa tia mizy teny hoe mpanompo ny ray mpianakaviana io hoe zay le tenin'ny Kristy raha teny an-dalana izy de miady hevitra mpianatra jerevany hoe inona fa inona ny adinareo hevitra, de hoe miady hevitra zay zay teo lohany de ozy izy Kristy hoe zay teo lohany aminareo na zay teo lehibe aminareo a no aoka ho inona, no aoka ho mpanomponareo. Zany hoe raha teo lehibe ianao, teo ray mpianakaviana ianao a, de ianao zany ny mpanompo voalohany. Fa eo anresa asa fanompoana ao an-tokantrano kosa anjaranao no mizara an'izay, fa tsy ianao ny hoe sady mandeha nitady vola ny manasa viliany, mahandro sakafo, ny manasa lamba, de hoe satria za ny mpanompo ngambany tsy ray mpianakaviana ianao raha to manao an'izay. Fa anjaranao a no manamboatra na mizafa fampizara amin'ny ankohonana iray manontolo a ny zany a asa mpanompoana rehetra atao an-tokantrano. Kanefa raha anao re ny ray mpianakaviana tena mahay mizara an'izay asa fanompoana ao an-tokantrano zay ange ka nefa raha ny mijery tele isisa satria ny ankohonana iray manontolo efa mandray andraikitra daholy e. Zany tena ray mpianakaviana tena mialatsiny amin'le fomba fiteninana hoe tena milay zany mialatsiny kely ny tena zay
sika moa be mpiaino misy tanora aso antoka, misy olondehibe, misy ray aman-dreny, misy olona any ambany vohitra, misy olona andrenivohitra, de hiezaka atsika masamy hahazo ny tandrify sy izay zava-tsoa ifampizarantsika daholo karazan'olona rehetra ireo. Toko hoe zava-dehibe le voalazanareo amin'ny rahalahateo le hoe ny ray a mpanompo sy ny tia, ary naka teny soratra masina moa naka ny ohatra nambaran'i Jesosy Kristy a ibona teo a aminy hoe zay ho lehibe indrindra aminareo a no aoka ho mpanomponareo. Ary izay mihitsy zany le hoe ao anaty fiarahamonina tsy maintsy misy mandrakariva ny mpitarika, fiarahamonina fototra hoy isika ny fianakaviana, de ndray mpianakaviana zany ny mpitarika. Ka ho antsika kristianina raha ny fanazavana mampitainareo teo a, mpitarika zany tsy hoe manjakazaka na manao zay tiany atao amin'ny fianakaviana fa manompo sy mitia ny fianakaviana. Manahoana moa mety hoendrika izay fanompoan'ny fianakaviana de efa voalaza teo ary a manahoana zay hoe fitiavana ny fianakaviana sy fanompoana ny fianakaviana zay, satria iny koa ny mbola hitatra eo amin'ny fiarahamonina ary indrindrandrindra angamba voakasikitsika ny hoe amintsika malagasy ny hoe ny olondehibe rehetrarehetra manana andraikitra de atao hoe ray aman-dreny daholo. Iny moa tokony azavaintsika ihany le hoe ny antsika zany tsy mijanona fotsiny hoe amin'nyray rehefa olondehibe a, fa ray aman-dreny foana ny antsika malagasy, ray sy reny mitambatra na de lehilahy ary amitenytsika filoham-pirenena, ray aman-dreny, ray aman-dreny mpiangonana, ray aman-dreny na de tsy mifankalala ary ny anaty bus na ny anaty fiarahamonina any de mandrosoa ray aman-dreny. Zay ny fisainantsika malagasy, feno ao anatin'ny olondehibe zany ao anatin'ny ray ny resantsika eto ny atao hoe ray sy reny, zany hoe tena antoky ny fiainan'ny fiarahamonina mihitsy zany ny ray. Ka ampitsika amin'ny fomba fijery kristianina hoe ny ray mpianakaviana mpanompo mitia nanafatra maro ny Kristy, ahoana ny alalàna fampianatra anareo, ahoana ny alalàna fampanaradiana reo ho an'ny mpino kristianina fa tsy mpino kristianina daholo moa tsika miaino fa radio kristianina katolika indrindrandrindra ty radio tya de mampita ny atao hoe sotoavina kristianina araky ny lohahevitra fanambarantsika teo hoe mitia sy manompo, zay no nampianarin'ny Kristy ny mpianany. Ka ireto ray mpianakaviana rehetra zany dia angatahana itia sy anompo. Mbola misy efitra hafa ve azonareo anapiana an'izay efa voalazantsika teo zay?
Mopera daro toy atsika aloha hoe teo zao le hoe andraikiny aloha zany nyteneny manampy teo fa ndao jerena hoe toetrany manahoany zany hoe tombony manana toetrany tokony ho toetrany zany ray mpianakaviana zany. Ray mpianakaviana de olona modely fantatsika tsara nydikany zany hoe modely zany fa tena olona afaka natahaka zany amin'ny rehetrarehetra amin'ny lafiny rehetrarehetra tena olona modely zany, olona mendrika tsy ray mpianakaviana zany hoe olona tsy mendrika zany, olona manana ny ajany zany hoe mahay mipetraka amin'ny toerana. Ny olona mantsy a ti aja ty de tenenina amintsika fa io azy io tsy anao no hoe zany manana ny ajako de zany mametraka ny ajako fa ny olona mametraka an'izany aja zany eo aminao a matoy io mipetraka ao aminao fa mahay mipetraka amin'izay toerana toeran'ny olona manakajy zay zany a ianao. De ndray mpianakaviana koa de olona azo ianteherana satria araka ny tenitsika hatrany amin'ny voalohany hoe loe floe mpanao an'izao olona azo eterana aoka zay zany a ny ray mpianakaviana. De atokisana amin'ny andraikitra omena azy. Raha olona tsy atokisana de tsara ngamba mbola manao ray mpianakaviana aloha satria ny ao amin'ny fianakaviana zany nge araka ny teny teo fa rehefa tsy atokisan'ny raha ny ankonanao sy ny fianakaviana aza tsy mahatoky anao a inona moa no mahalohany anao zany ngamba ny tsy mety zany. De olona manajy mahay manaja olona mahay mity efa nitenentsika foana tityhi mantsy efa nitenentsika foana satria tika atao anatin'ny hoe fibiazana mena sy nyity de ny ray mpianakaviana araka ny teniny mopera teo de hoe olona mahay mity fa ny olona tsy mahay mity koa dia tsy tsara manao zany a ray mpianakaviana zay fa inona le mity zany efa nyresantsika hatrany amina hoe olona mahay manavaka ny tsara mahay manavaka ny ratsy mahay mametraka ny tenany ao amin'ny ana mahay mana mitiany hafa zany mitiany indrindraindrindra le vady aman-janany. De ny ray mpianakaviana koa famela heloko zay mihitsy satria Andriamanitra etreny fa zay mihitsy ny antsika hoe Andriamanitra de ray be fitiavana. Andriamanitra dia mpaninona mpamela heloko mpamela heloko ary aza dinotsika ara fa satria mo ato amin'ny fiangonana katolika de misy ny fotoana ifamelana heloka ao sara am'izany a ndray zany
tena sakramenta manokana mihitsy sika n'izay hoe famelan-keloka zay
atena izay misy
fitiavan'andriamanitra fitiavan'andriamanitra ny famelan-keloka
raha ny tena izy zany mialatsiny amin'je tsy katolika mo fa raha ndray zany de izy mopera ao an-tokantrano izy mpamela heloka hoe avelako ny fotanao avelako ny tsy netiletinakoanao fa mba andrarany kosa zany mitaiza hoe miovay ianao fa ohatra ny nanahirana nge tamin'iny fa rehefa tsy ndray tsy ny mamela heloko a tsy mandeha ny fiarahamonina ao an-tokantrano. Zay zany a de ndraiky io be indra fo zay be indra fo zany ray mpianakaviana zany anisan'ny toetra maromaro reo mbola misy maromaro fa aloha zany tsika eo ngamba zany hoe inona le toetra ny ray
zay le hoe modely moa nanomboananao nanomboanao azy teo fa ka natahaka de hoe manana ny aja fapiako hoe manana ny hasiny io mokosa le hasina amin'ny fiarahamonina atsika ndraindray tsy asitsika lanja le haja sy hasina araky nylazainy hoe fifampitezana nataotsika eto raha ao anaty fianakaviana mio hasina ny ray mio hasina ny mio haja ny ray ary ny ray koa tokony hanajan'izay hasina sy aja nomena fandraika amin'izay anarany zay tea anontany kely anareo amin'ny rahalahy ihany a amin'ity hoe toetra modely ny ray de inona no mety anazavantsika an'le hoe zay adala ny toandray mefianapy bedabe titapitapoka hoe ahona moa zany mopezany tanao fa ataontsika fitenitsika malagasy zay a ary ery amin'ny oniversité ry raha sy diso a zay no mipetraka eo amin'ny oniversité an'Antananarivo a de hoe zay adala ny taondrainy angamba raha sy diso misy an'izay eny
raha ny fahazahoana azy aloha le hoe adala ny taondrainy de afaka jerevana amin'ny sehatra maro maromaro zany isan-karazany zany raha ohatra hoe aty amina fihetsika na ny toetra na ny fahalalana na fomba fifandraisana ngamba mety afaka jerena daholo ohatra hoe mentinanao na fifandraisany dada tokantrano de eo anatin'izay fifandraisana zay nefa ny hoe tsy voatery lavorary zay de eo zany le miezaka misongana kely an'le tsy fahalavorariana le atao hoe mety banga de zay zany zao le hoe raha mijanona io zany ao de le mitovy amin'ny dada de adala ny tondra satria efa nahitan'le lesoka de tokony mihoatra kely eo amin'ny fahalalana ihany keo ohatra zay hoe raha teo idada ny fahalalana mety hoe
BPC
a de anao zany mba mihoatra kely an'izay a ahafahana mandeha mamindroso zany satria le fiainan'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana mihitsy no tokony hoe mivoatra hatrany zany de eo amin'ny toetra ihany keo eo amin'le mity tena mantsy de sady tia ny toetra ratsy a tia ny toetra tsara ny tena zany de hitanao hoe misy toetra ny dada mety ratsy a ozy anao tsy mety amiko zany de eo anao manapa-kevitra hoe aha za kosa eo amin'ny fiainako fitantanako ny vadiamanjanako any arina tsy hanao aniny tsony efa tindrany eto ndrako de zay ngamba mompira mety afaka ijerevanazy hoe le fivoarana zany a manoloana n'lay zavatra efa niainana atao tokantrano fa tiako valiana kely vetivety fotsiny le fantany mompira eo anao moa le mitisy lay manompo zany de le fandehanana miasa isan'andro a efa fanompoana isan'andro le mikarakara mifampiresaka ao an-trano hoe efa fanompoana satria asana raha ohatra hoe ny amin'ny dokotera na ohatrany de psikôloga na mana ohatraohatra zany no mandray olona zany a de efa ataony dady iny zany ao an-trano efa fanompoana zany reny a eo am'le fanaterana fakana raha fa mianatra ny zaza efa fanompoana ny fitondrana ny zaza mandeha dokotera misy tsy fahasalamana ny fijerevana ny hoe inona ny mety mahasoa rehetrarehetra hoe mitady mpampianatra mitady olona anampy a efa anatin'le fanompoana daholo fa ny fomba fanehoanympitiavana ndray koa de afaka raisina am'le hoe idada tokony homirandava o tokantrano mba hipetrahan'la hoe ray a azo itokisana ray a andrainkena satria raha motodavy ianao sarotra am'zanakao ny anatona anao fa le endrika mirana iny keo entinao amitya eo ihany keo le fahaizanao miaino ianao le vonona le manao fianoana mampietana ao tokantrano hoe ah mba manaitana foana ny olona iteny ao an-trano zany ahafahana mifankalala kokoa ihany keo na de hoe mpianaka ra sy mpivady ao an-trano de ilaina foana zay le hoe ahafahana mizary zay mifampiaino zay a ao anatin'ny tokantrano de le mitondra mbavaka indrindraindray moa tena fitiavana angezabe iny la hoe ohatra ny ataon'ny mopera amin'ny kristianna ihany hoe isaky isan'andro a mitondra mbavaka ny kristianna zay tantanina de ohatraiky hoe dadasika
mopera zany zany teny zany zany dosika hoe eto mbavaka ary mopera isany rahalahy isany reko fianakaviana reto fa samy ray mpianakaviana tena mandeha de mandeha ny fotoana miazakazaka be fa ho tapitra sady ny tapany voalohany fa mbola mety anampy angamba ibona fa tiako lazaina fotsiny hoe am'le hoe fanompoana sy fitiavana ndraindray a tsy fantatry ny fijerinareo a le hoe le olona le ray manompo sy mitia sala mifangaro am'le hoe inona no anavahana hoe mampiata zaza zany sa tena manompo samyity satria betsaka ny ray mpianakaviana amin'azy hoe mitiasy manompo nefa mampiata zaza de fa hoe mampiata zaza zany hoe tsy manampy azy mba hanana ny maizazy fa teny hoe te hiakindoha foana amin'ray izy ny zaza de ao anandray fijerinareo an'izay hoe mampiata zaza
ray mampiata zaza aloha zany a de zao aza dinitsika fa itsika zany a mpanabe de zay le manabe zay a mila jerevatsika nydika ny teny hoe manabe mantsy a de hoe kely a atao tonga lehibe zany hoe raha akanjona dimanjato nanaovany tamin'ny mbola kely a mbola zaza rehefa feno dimy taona izy a efa akanjona roa arivo nanaovany rehefa fenona lasa tanora izy a zay zany le atao hoe manabe fa ny ao anatin'ny fanabiazana fampiantana mantsy zany a de mamela n'le olona anankiray ataotsika hoe tsy zaza ihany a fa mamela ny olona anankiray a hanao zay tiany atao
tsy fanabiazana zay
zay kanefa tsika ray aman-dreny indrindraindrindra fa ho an'ny ray mpianakaviana ny ray mpianakaviana araky ny teny antsika teo de nisy zavatra maro be nankinina aminy ary anisan'izany a ny fanabiazana ny zanaka araky ny tokony ho izy araky ny tokony izy araky ny tena izy ataoko atao tsy hoe tsy araky ny tokony akory ara fa araky ny tena izy mba hahatonga an'le zanaka olombanina karaha zaza be tainao zany ve zany ny fomba fanabiazanao ny zanaka ao a de
rehefa le tanora ary izy nefa lasa olon-dehibe izy any aorinany, izy anao ampiata azy vadiny zany fantanina apetraka tsara amintsika ray aman-dreny mampiata zanaka, izy anao ampiata azy rehefa maleo teny izy anao tokantrano, satria ianao ray aman-dreny nge ho antitry ary tsy voatsony ianao, fa rehefa tsy hotsony ianao ampianta azy a, izy ary no ampianta azy, de manjary mivary lavo ny zanakotsika. Noho izany a tsara mampiata zanaka.
Misy fomba fiteny vitsivitsy reto a, fatsehiviko hoe zazatiana tsy
tsinarotsakafo,
de hoe de ny mbola kely ny zaza de fa ampianarina lalamizarina amin'ny lalany tokony mahitsy a, reny teny mpahendrena reny zany a ankahirezana atsika ray mba hampiasaitsika. Fa tena marina ny hoe tsy tsara ny zaza mianta de tena manapotika ny fiainana amin'ny ho avy. Nisy olona nandefa tany amin'ny Facebook miala siny fa manao Facebook ihany moa, fa le hoe nanorona ny Dubai, namorona ny le tanàna malaza be manan-karena be amin'izao fotoana izao, le olona nanorona an'io zany a de miteny misy hoe raha aza mitsitsy mihitsy amin'ny fitaizana ny zaza na manana ny maizy azy ary ny ray aman-dreny a, na manan-karena toyna ary ny ray aman-dreny a, de aza tao ambany zavatra novina ny fanabiazana ny zaza. Tapany voalohany efa mahery ray minitra zao ny amin'ny folo sasany a, marina fa efa betsaka reto SMS raisitsika reto fa apatsivoko farany zany a ireo laharana idiratsika mivantana na andefasantsika SMS a, ny idirana mivantana de ny hoe 0222 443 90 0 na 0222 442 09. Ny SMS moa 0330 8 850 02. Eny ary tonga de vakitsika ary ny SMS voalohany ato a, defa vonina tsika telo mirahalahy mianaka moa zany hamaly zay mety fanontaniana na hanatevina an'izay voalazany olona. Miany raiky mpisorotoka lava fa za sady tsy mifokany tsy misotro, zay ny desision raisiko, manambady zaho 20 taona ny mariazy. Defa misaotra anao a amin'izay ataoko hoe fijoroano vavolombelona zay a, fanaraka amin'le lazaintsika hoe zadala mitoandray fanaraka tsara fa dia makahery anao zany a amin'izany, ary ngamba asika mpiaino de mba hanao an'izay koa hoe laza miakatra ny fiainany, tsy metsika fa tsiny ny raim-pianakaviana indray mety mihoatra ny fahaizanny zavatra mitranga, fa dia hoe raha zavatra tsy nety nataony teo aloha tsy verina tsony. Fa SMS manaraka, ny olona nambevoka tovavy azo tsoina hoe ray raha tsy mandray andraikitra amin'ny zanany sy lay renin-janany akory, inany amalianareo mirahalahany zay, zany hoe olona ray biôlôzika zany raha ohatra amin'ny teny siantifika zany hoe ray nahatonga an'le zaza ho zaza, zany hoe nyray tamina vehivavy izy a de nahatonga azy
soka.
Fa fiarahamonina zany tsy mandray andraikitra maray azy, de azo atao hoe ray ve zay ozy izy fanontaniny avatsika ato.
Mazava ho azy moa zany mopera fa hoe ray izy, satria amin'izay le maharay biôlôjika azy zay, fa tsy feno, tsy tanteraka le maharay azy, satria le misy ireo le andraikitra maro tokony hosahanina tsy nitanterahany zany, de tsy feno tanteraka zany le maharay azy. Fa tsika moa zany mankahery eto androany de mankahery azy a, raha misy tsika lehilahy no manao an'izay toetra zay a, andeha andray andraikitra e, fa zadiny foana fa anatin'le hoe fitsipika ny fiainana sy lay ay tontolo ny olombelona tsika, de hoe fanomezana ny zanaka, ianao ihany ko fanomezana ho azy a, de ndeha ny fanomezana ho karakaraina ary ho tanterahana antsitrapo sy ampitiavana zay fitiavana zay, satria matoa le zaza tonga de nisy fankatiavany ray aman-dreny zany zay, de ndeha zay no apetraka homen-danja bebe.
Mety misy ihany a, io moa zao olana be dabe to amintsika ato le hoe fanolanana sy fanaovana keriny ka mahatonga an'le hoe alaina sy namany tsy hidiratsika, efa tsy zay rasatsika eto. Fa hoe hoe misy ny olona manao anferiny ny fanambadiana zany araka ny tsika kristiana tsika kristiana manambady vao miteraka manana fanigasy ndendrely hoe zaza aloha vao ray aman-dreny fa tsika kristiana zany zay ny tokony misy ka tsy raisaraisana fahatany ny olona fa matoa izy a hoe araka ny voalazantsika koa hoe ny anambadiaka iterahana ny fiarahamonitry vady zany aloha no vokatry ny fiarahamonitry vady le fanambadiana ka ity voalaza ty zany de ataontsika hoe tsy ao anatin'ny fenitra maharay tena feno araka ny voalaza manampy teo a fa apahany fotsiny zany miteraka fotsiny sanatria ny vava sahala amin'ny hoe hanambiby ve hoe teraterakerany be zazanakapelezana moa filazany feno zaza eranio eranio amy ray sasany nefa tsy mandray ndraikitra mbola anampy ve
mizeny rany fitinina zany ny olona ohatranyreny zany ny olona le hoe mandofotra ny zanany reny a de raha ray mpianakaviana izy zany de olona tsy mahay miaina ndrenyndreny natao hoe olona tsy mahay miaina tsy mahalala akoryny zany fiazamena zany ary mialatsiny amin'ny somary fitenenana somary masisika fa reny natao hoe olona tsy vanina satria ny raha olombanina
ary misy mamiditra kely a tafasika kely aloha ny famalinany sms a eny tompoko mihaino anao o tapaka eny ary ao fa afaka mamerina ianao a eny ary azotonao toizana
araka ny teny mopera teo koa zany le hoe ho atsika mivantambantana kely ny fitenenana raha ohatra ka tsy teo ray mpiana tsy teo ray ianao a aza mbola miroso anjany firaisam-batany zany aloha janona mijanona tsy manao firaisam-batana satria fantatra ao fa ny firaisam-batana anke mahatonga ny zanake rehefa mananjanaka ianao de ray ianao zay ka raha mbola syteo rayny a aza manaonao firaisam-batana etsy seroa fafinaretana zany notadiavinao anefa ianao aza mbola tsy teo ray zany zany a afatra ho apetraka ho atsika rehetrarehetra zany
ie ngamba napilikely an'le satria tsika moa mitaiza olona ny firaisana ronofo tsy tanjona velively amin'ny fiainana a ao ary mivitsivitsa efa niverina le olona eny ary tompoko ie manao hoana tompoko faly mandray anao zay eto amin'ny fandarana eva
ie makahery ny ray mpianakaviana moa nylo hevitra tsy de militaira mako ny vadiko de
miaramila zany
miaramila izy de rehefa miaramila izy a de izy misotro toka de rehefa misotro toka izy a de mamy foana zany izy fanamisanatro sanandro de rehefa tonga tatrandro izy de manao kitapany sanako manao kitapanay de surtout moa rehefa mandray karama izy a de ohatrany tsy vokatry ny fony fa io no misy ozy izy de raiso de rehefa tsy ampy tendana mitory de za moa zany miteny anazy fanao hoe misaotra tompoko io zany de misaotra tompoko de rehefa mpitahoriko moa zany izy hoe nde ho any amlebenao a de ohatra zao de ozy izy hoe dana fa soratra raisy miray fotsiny ozy izy de fa miala de ozy a matsy anazy hoe azazatsony mijerevanao an'izay fa zanakao satria raha ohatra ianao a fa tsy manambady a tsy mahita andreo zasy reo de za moa zany teny anazy foana hoe zanakao ny didinao fa tsy zatsony satria zoro zanakay de efa 12 ans ndray a de ndray 5 ans de zay moa zany mivavaka ho azy foana de rehefa mivavaka zay de tapatapay sana mivavaka na tsara ve tsy ohatra tany foana satria izy misory de tsy tapy zany ino ny tokony ataoko mapera fa angatabavaka
makahery anao makahery anao amzany adidinazany
zay teny amiko hoe andraikitra an'le ray izy le karamany a amfona tolo any fate manjanany fa ohatrany hoe alahelony zany le za moa ny asa taloha de noho izy de tsy navelan'ny asa
defaeoy asa ianao
de aveo moa zany janona fa nisy problema de zao ndray azany taonao kefa miamandroso zany de hoita hoe zany hoe zavatra afa de ozy ndray izy hoe andehana rosy izy fa ho hitatsika eo de tsitako mihitsy zany de atao tanatin'la tokantranonay de satria ny problemako zany rehefa miteny anazy any amlehibeny a de ampitahorony foana de za moa efa ny antsy tany amlehibeny tami'izay de ohatrany hoe zany tsy fitiavako anazy hoe voaroka amin'ny asana izy mahoatra zany fa vadio an'ilay toetrany fotsiny fa tsy hoe satria no avin'ilay zanako tsy fa dia makahery tompoko dia mangatabavaka
satria ny dia misaotra besaka anao mifampizara ho antsika miainyrehetrarehetra zany dia tiavantsika tia mila fanohanana mbavaka koa zany a fa mihitsy torohevitra koa angamba lay teny izy mirahalahy atoroko anao voalohany indrindra aloha matona reo a mananjanakaroa mihinao fa zanakareo roa daholo reo fa tsy hoe zanak'olona hafa akory efa nisy fiandohana inona moa fiatombohany ny fifankatiavanareo voalaza ny manampy sy bona teo zay hoe misy tantarany daholo ny fiainana rehetrarehetra hatrany ambohoka ka raha matoa nisy andreo a dia nisy fotoana zany hoe tena ny fankatia fa nisy fiovana angamba tao de zay fiovana zay ny mila fahatarina hoe inona nahatonga an'le izy a lasa misotro toaka lasa tsy manaja ny andraikitra maharay azy a de naverimberina teo ilay mifampiresaka mifanakalo hevitra fa afaka koa nareo manantona raha ohatra reny ataoko hoe fifakiri mariazy mirindra fikambanana tokantrano kristianina raha ohatra amin'ny fiangonana katôlika fa afaka koa miresaka amin'iray aman-dreny ny fianakaviana nge ny tokantrano nge fianam-pianakaviana lehibe koa e ndray aman-dreninareo sy ny an-dany sy ny ankilany a raha ny vady nareo sira fa tsy maintsy nandray andraikitra tamin'ny vodiondry hoe tonga tany aminao renim-pianakaviana ndray aman-dreny ny lehilahy araka ny fomba antsika malagasy nangataka noho izany a tompona ndraikitra koa amin'ny fanajana ny tokantranony fanampiana amin'ny fiainana mba hisy fahasambarana reo ray aman-dreny be reo mbola anampy ve nareo anampy azy amin'izay
fananampikely amin'izayka fa mopera de le hoe sy vonyresaka nyity hoe raitia de hoe modely andrinkinana de ho anao zany a rehefa misy fotoana kely rehefa mba sendra le falifaly iny a de mba resao moramora izy hoe ianao moa le andrekina nyity fianakaviantsika ity ianao moa le modely ato amin'nyity fianakaviantsika ity fa ho tonga saina izy hoe modely tokoa ve de atory atatatra na modely tokoa ve de ho mamy lava angambany tsozayzay fo de rehefa mba misy fotoana e de mba sy io le atao hoe filankevim-pianakaviana efa ndresantsika le zay filankevim-pianakaviana zay a de mamiara mivory mipianakavy a miresadresaka momba fiainana inona mety inona tsy mety inona manahirana tsy ho anareo mivady ihany fa nareo mivady any fa hoaniny ankizy indrindraindrindra mba satria mahareo zanakareo firotaona sy firotaona moa izy teo efa misy zavatra mampangirifiry azy angeo ambadika eo e fa ndraindray a tsy voalazany aminao raha zany mahatonga ny ankizy ndraindray any any amin'ny namany any izy no mitantaran'izao za ohatran'izao za ohatran'izao de namany ndray manolotsainazy a de mazava azy fa mpanolotsainazy a tsy rainy tsy reniny tsy fianakaviany de torotsaina hafa no mety ho aviny ana zay mety anima fa mba ataovy zay filankevim-pianakaviana zay na fotoana mitadiava fotoana mba mahametimety mahafalifaly anareo menakavy a andao tsika menakavy iresaka
misy zavatra kely fotsy taditika amle lazain'le madama teo iny a le hoe ireo zaza reo salany hoe aza manala ny tenanao anao koa reo tsy andrainy fotsiny reo fa anao reo a fa tsy vaaolana ny hoe manilika ny tenanao anatin'le tokantrano anao fa ny vaaolana tsara indrindra de ny hoe ny fiovana fiovan'ilay ray mpianakaviana zany a fa mba hahafahanao manampy azy amin'ny fiovana satria zay nisan'ny votoatiny resantsika mihinana ankairaizany inona no anampihanany ray a amin'izay lafin'izay misy miteny a magnomiditra fitenena eno na avy atrany ianao tompoko eny tompoko e miaino anao allô e mitenena fefa mahaino anao zahay tapaka e eny ary anampy amle
lazatsiny amle fomba fampiresahna moa le miresaka aloha zany tena tokony ataony madama teo
ao tafaverina eny ary miaino anao zahay e
azaka za ihany manao anao tompoko
eny tompoko
ayan le nandefa mesazika le hoe raha tsy mandray anjara andraikitra sady amin'izany sosialy mariako hoe izy lehilahy efa vonina daholo zany rehetrarehetra na akanjo mariazy rehetrarehetra de le tovivavy ny vonina fa nanambady lehilahy afy
izy
de zay ntiako angatahana fanazavana hoe ahoana
voalohany indrindra aloha mampirehetra tsy azo terena naovinana de hoe mananjana kara ny fanambadiana zay tsara ho fantatry ny olona zay tsy hoe matetika moko hoe anao nampivoaka an'io de terena hanambady an'izy nefa misy fepetra rehetrarehetra tokony ho raisina amin'ny fidirana ny fiainam-panambadiana raha ny lojikan-javatra aloha raha ny tokony izy de zay noho izy fa tsy azo ifanerena fa antsitrapo tanteraka ny ainana ny fanorenana ny tokantrano fiainam-pianambadiana ka raha safidin'ilay tovivavy na de efa nananjanaka tamin'ny lehilahy io moa tsy voatoterin'ny lehilahy foana koa no ataontsika hoe mety ho diso a na mitompona ndraikitra fa araky ny voalazanao teo zao de hoe safidin'ilay vehivavy hanambady olona hafa mety anto manana ny antony manokana izy a de anjarany zay a fa toko hoe tsy azo terena zany na de hoe fananana zanaka tamina lehilahy hafa izy a fa le lehilahy koa zany hoe mba te hanana ny zanany izy de tsy maintsy mifampiresaka mila mifampidinika sy mifanakalo hevitra mba hahafahana mamaha olana raha ohatra ka hoe ilain'la vehivavy koa ny ilain'la lehilahy ny zanany satria zanany inika manampy
verena kely eo am'le fampiresahana teo a satria mazana mantsy le lasa misy hoe manao ankapobenjavatra fa rehefa le am'le fotoana tsy mahamamo an'izy izy ny resahana kely raha misy zany hoe rehefa mamy ianao maly a de zao ny zavatra mitranga na ho anao a ianao tsy tompony tenanao anay a lasa matahotra zay mitebiteby izao a de mba mangataka io zany mba afaka miova ve ianao mila farafa mila ano moa zany somary potserina kely any izy zany hoe am'le hoe ahafahany miova le teny mopera teo hoe
ao ary misy olona miasa ndray tsika manampy azafady
nakely mopera tami'le anateo izy zany za zany miezaka foana hoe fa ino ny problema data ohatra zao mba de izy tsy za tsy mila miresaka zana mandeha ohatra zany foana de tsy hitatsony zao reto satria le zanako zany to zao zay de miteny efa ino nanapadinyn'io iza moa zany miteny hoe zanana fa dadandri foana io de satria izy mahita ana mamono ohatra zay foana zany hitan'le zanako
amy fangonana katôlika avy anareo azafady manapaka kely anao tena mety angamba madama tena satria mety ho tsy ho ampy ny fotoana siketo
de
manatona mopera indrindra ny mopera ny tsodrano mariazy nareo a na amin'ny fikambananareo ny eny ary e ao fa zay lavalava kokoa ny fotoana satria fotoana tsiketo fetra raha ohatra ka hoe amaly a tsy hoe manilika anao fa ahafahana mahazo fahafampo bebe kokoa raha ohatra manatina piretra afaka manatina piretra zay akaiky anareo a fa ny piretra rehetra vonina hanampy anao
de apetraka eo ambany ao koa ny telefonina imrahalahy de afaka miantso anay nareo a amy fotoana ianao indrindraindrindra amy fotoana mamety azy
fanampiana ny fiainana tsy hoe tsy te hianao anao fa hitanao mbola betsaka koa ny olona mbola te andray anjara de mba fampizarantsika le fotoana zany a fa tore torohevitra hamenanao zany de hoe manatona piretra de mety le piretra mihitsy no iresaka mivadinao na zay olona afaka hanampy azy ianao moa nytenyte hoe ny lehibeany a mety tsy mahavaaolana zay a fa mety hoe olona hafa indray zany miresahana mba fomba hafa napinanao ny tanjona de ny hoe iovanny vadinao a ka iverenany asambarana indray o nivony tokantrano satria efa gravy be fa efa nyray ny ankizy dimy taona na roa taona no miteny hoe ina nanabadinnenyn'io efa gravy be zany a fa dia mankahery anao an-trany ia
de le eo am'le anina moa zany ny farany hoe de mangataka an'le olona mihitsy iova satria ianao tsy afaka nova azy fa tsy maintsy le olona ihany matsapa teny hoe tokony iova zany satria zoka ny vokatry zavatra ataoko tya tokantrano de anjarany manapa-kevitra na de eo ary zay le mety hoe tsy fahazotoana miresaka zay de angatao foana ihany manao volemosy foana fa de hoe tombava karaka le fataonareo telo mianaka zany.
Misy tonga de tsaivoka tamin'le amin'ny fianarana momba ny sosiôlôjia tena moa nandalina momba an'izay a, de misy an'le hoe interactionnisme hoe te hanova olona ianao mety hoe mangataka miova, fa rehefa miova koa anao misy zavatra ovanao aminao a amin'ny fifandraisana amin'le olona de lasa tsy maintsy miova koa izy satria le fomba fifandraisana taloha no mbola ndraisina de mba hahafahanao manova azy de anao no manova antena satria anao no voafehinao ny tenanao fa izy sarotra be hoe mitenena foana hoe va ianao aza misorotaoka sa mety tsy ampisy vokany tsisy vokany loatra zay fa mety misy zavatra ao aminao ovanao a de mety ampiova azy koa zay fa jerenao fotsiny hoe inona le mety hanova azy. Vakitsika angama SMS reto a dadanay efa 5 taona mpijaliany zanany lahy efa mananjanaka 5 rehefa mamo rongony sy di mijaly be dada nefa efa antitra ory re olona mbola ho antitra koa ngesana tri mivavy hoe taonjanakao aminao zany de mety ve zany tsy mety zany fa mba ti rongony sy toka ty moa re olona ty tsy hita be ihany ny tenenana atsika amin'ity fa hita fa tsy mampandamina tsy mandamina fiarahamonina misy tsy mampilamina ty fitiavatena ny fisotroana disita fa ohatra sy ny fimamona fisotroana fihinanana ina foana rongonina fa fimamona amin'ny rongony a lasa ianao fotsiny eto ambonin'ny tany fa ny sisa tsy misy sondrany nefa tsy mandamina fianam-piarahamonina io.
Fa afaka raisinareo ihany koa nge dadanareo e raha ohatra izy ka any amin'ny zokin'olahy na ohatra izay a afaka raisinao izy rehefa tsapanareo satria andraikitrareo ihany keo dada.
Salama tompoko de raha dada mpisoro toka ve de resa toka mpitoroanty de mety azo atalaitahaka mba atao koko kopakopa tanana kely dadanay sy mamanay any fa raha tsy hoany fanoratra Pascal tia tanay ihany misaotra tompoko e kopakopa tanana zany fa de mba fanampinampy eny fianaveny fianakaviana mandray anjara zahay eto a ie mety misy olona misotro toka fa mahafinaritra be mahay miaranona misy mipirota natateraka misy za malala ray mpianakaviana sala mahafinaritra ndrehetra efa misotro fa tena falifaly daolo ny mpianakavy fa zany hoe tsy modely zany a tsy modely zany hoe anina fa misy olona mahay misotro toka. Salama tompoko ny ray mpianakaviana sady mamolava ny tsy mandray ny adidi ny maharay azy ny ray ve mamelona sa manabe sary fitarainana daolo moa ny hitatsika ato a fa de mibetsaka ny torohevitra netiny manampy sy bona teo a mety azo raisinareo zay fomba torohevitra fa fotoana tsikety koa fo de fo zao fa firinitra sisa efa ho tapitra sady ny fotoana mety tsy afaka ivalapatra hamaly ny fanontaninareo rehetrehetra zahay a fa de mba afaka mifanatiny ny fiarahamonina raha ohatra tsy voavaha ho tokantrano azo hitarina araky nylazaiko teo hoe amin'ny fianakaviana be na amin'ny mpiaramonina koa minamana sy ny namany a mety anampy a ny fiangonana katolika araky nylazaiko teo de manana fikambanana maro isan-karazany afaka manampy ny anjaranay pretra nge de anampy anareo kristiana ny any amin'ny paroasy rehetrarehetra any a de tadidi tsara fa rehefa manomana fanambadiana tsy tonga de hoe androany manatina mopera rapisy de ataony mariazy fa misy fiomanana lavabe ka arao tsara reny fiomanana reny fa ireny no afahantsika hoe miatika ny fianatokantrano fa tsy ampyfotsiny hoe tatiny coup de foudre de fakaty de ndao am'izay ataony mariazy fa misy zavatra be dabe takiny zany hoe fiainanao anaty tokantrano zany ka rehefa raha somana koa moa de manahirana ihany ny anarenana azy aoriana fa naizanna tsy zany a anatrehan'andriamanitra mahita vahaolana foana fa tsisy tsy hain'andriamanitra atao. Salama tompoko madame ema ty Ambatomiravavy ny ray mpianakaviana de tena tokony ho fitaratra voalohany efa voalaza ny bona teo zay a modely no nylazany azy teo fa fitaratra ny lazana ho azy a indrindra ho an'ny zanany nefa mazana izy ireny de tsy hitsapany akory zany ohatra hoe mandeha mivavaka any am-piangonany aza de tsapa fa marefo kokoa ny tatapaka izany. Ny finoana tokoa aloha dia mandray anjara amin'ny fiainana amin'ny fiainam-piarahamonina, izay ny ivavahana mba hakana modely mpiainana, satria ny Andriamanitra antsika Andriamanitra lavirary. Ka raha tena iaina ny fiainan'ny fiarahamonina dia akao tafa Andriamanitra. Fiteniko amin'ilay voalazan'ny manampy teo hoe Andriamanitra voalohany indrindra manompo sy mitiany olombelona. Raha izay fotsiny angeno alalintsika, dia efa zava-dehibe dia zava-dehibe a ahafahantsika miatrika ny fiainam-piarahamonina zay. Fa tsika samytsika koa mila mifanampy, mila mifanampy tsika. Tuzako ihany le famakina ny re tsy ho tratra aloha, fa zay tsy tratra dia lana siny amintsika, fa efa kely de kely sisa ny fotoanantsika efatra minitra. Tsy maintsy fitinitsika koa ny zavatra rehetra ny fampiresantsika teo izy mirahalahy anampy azy a. Salama eva amiko manokana dia tsy hita intsony zany amin'izao amin'izao avahako amin'izay ianareo amin'ny radio. Ny raha hitako amin'izao aloha dia mpiala angalana sy misotro toka, mitsoka didy ny ankamarony ary misaotra.
Zay fanabiazana zany a, io zao zay resahatsika kely mihitsy ny resahatsika teo le hoe ny tanora dia mila biazina ho ray aman-dreny ao arianao, satria misy zany ny fanofanana manokana nyireny tanora reny fandraisana azy. Raha fiangonana katolika zao dia misy le hoe fanomanana lavitrezaka, tena mila raha raisin'ny tanora mihitsy reny a, ahafahan'ny tanora miomana ho amin'ny fiainana ko aviny. Zay zany fa mahatonga ny reny mantsy hoe mialangalana sy ny anina tsy niomana ho an'izany izy a, fa dia sitiny nataony nataony.
Fantatsika tsara fa atao fiangonana katolika dia misy ny atao hoe fofonany ankizy. Anampindray aman-dreny amin'ny ankizy, misy any fofonany olondehibe ny tanora. De samy tanora ny samy ankizy, samy tanora tokony hifanampy koa. Misy ny vovonany lehibe anyireny fika ao anatin'ireny vovona reny, misy fikambanana be da be a, dia mety tsy ho vitany ray aman-dreny samy ireny na ndray mpianakaviana samy ireny fitaizana zany. Fa raha mba hoentsika ao anatin'ireny fikambanana ireny zanatsika, dia hanoana koa ireny a hanampy amin'ny fanabiazana azy. Kely de kely sitra fotoanantsika, ina anao azy ny manampy amin'ny tinana ny ampitaina amin'ny olona amin'izao amaranantsika ny fotoana zao?
Ia, misaotra indrindra moperany amin'ny tinana azy zany dia manana andraikitra lehibe ny ray mpianakaviana, anivo ny fianakaviana zany dia mankahery, mankahery ny ray mpianakaviana fa tsy moramora le andraikitra sy adidy sanina sy le hoe atonga antsika ho modely zay mba tsy atonga antsika ho fitaratra vaky a, dia mankahery zany zay ngamba ny afaka mitinana
fahaolana le toka sy ny
fahaolanyreny.
Zao hoe fitinitsika kely amin'ny teny tsotra fotsiny hoe natria ny tsika hoe aitontolo iainan'ny olombelona sy fontsipikenana mba azahoana aitontolo tsara ao amin'ny anatin'ny fianakaviana sy ao anatin'ny ankonana, dia tsy maintsy atao a mazava tsara ny fitsipika iaraha amin'ny mpianakavy. Ary mba azahoana ary ny fitsipika dia natao a azahoana aitontolo tsara ao amin'ny fianakaviana, ka mahaizitsika manaja ny aitontolo tsara sy ny fitsipika zay a efa mifanarahantsika. Ny teninao a ozy ny soratra masina hoe ny teninao rehefa eny de oka ho eny, rehefa tsy de oka ho tsy a, fa ny ankoatran'izay de avy amin'ilay ratsy.
Ia, misaotra besaka anareo amin'rahalahy a, misaotra ny teknisianna napita ny izay resadresaka zay a any amintsika rehetrarehetra any a, ary tena misaotra be da be atsika. De fantatsika fa hankalaza ny fetim-pirenena isika amin'ny alahady zao, atao hoe firenena fianakaviana iray tsika malagasy eto, ary manana ny atao hoe ray aman-dreny. Ka ataoko hoe aoka tsy ho ray aman-dreny sanatria ny vava tahaka an'ilay hoe misotro toaka, tahaka ny hoe mandositra didy ianareo ray aman-dreny ty fireneny ity, na ara-pinoana zany a na ara-panjakana. Fa de tena tokony ho ray aman-dreny marina araky ny hevitra nampitaina teo hoe mitia sy manompo ny vahoaka malagasy. Raha izay no entinareo a anatanterahana ny adidy a, dia androso Madagasikara. Ndao ary fa de mametraka ny veloma daholy a, de mirary fety sambatra ho tsika rehetrarehetra, veloma daholy a.
Andra-piana tompoko, misaotra indrindra
mandra tompoko, de manao fety tsara.